Jónas, þriðji kafli. Orð drottins kom öðru sinni til Jónasar. Legg þú af stað og far til Nínive, hinnar miklu borgar, og predikaðu fyrir henni þann boðskap sem ég mun greina þér frá. Jónas lagði af stað og fór til Nínive eins og drottinn hafði boðið. En Nínive var svo firnastór borg að þrjár dagleiðir voru hana þvera. Jónas hóf nú göngu sína inn í borgina og er hann var komin eina dagleið, predikaði hann. Eftir 40 daga verður Nínive lögð í rúst. Settu þá Nínivebúar traust sitt á Guð, boðuðu föstu og klæddust hærusekkjum, jafnt háir sem lágir. Þegar fregnin barst konunginum í Nínive, stóð hann upp úr hásæti sínu, svifti af sér tignarskrúðunum, huldi sig hærusekk, settist í ösku og sendi kallara með svohljóðandi boð til Nínivebúa. Samkvæmt tilskipun konungs og höfðingja hans er svo fyrir mælt. Hvorki menn né skepnur, hvorki naut né sauðir skulu neins neyta og ekki skulu þau á gras ganga eða vatn drekka. Menn og dýr skulu sveipa sig hærusekkjum, hrópa til Guðs af öllum mætti, snúa frá sinni illu breytni og láta að því ofbeldi sem þau hafa framið. Hver veit nema Guði snúist hugur og hann láti af sinni brennandi reiði svo að við förumst ekki. Guð sá hvað fólki gerði að það hafði látið af sinni illu breytni. Þá snerist honum hugur og hann ákvað að valda fólkinu ekki þeirri ógæfu sem hann hafði boðað og refsa því ekki.